Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та Євген Бондарацький, він заступник головного редактора «Української правди», поговоримо про війну та про останні події, які стосуються, власне, російсько-української війни. Пане Євгене,
привіт!
Мої вітання. Я думаю, треба розпочати, мабуть, з найголовнішої новини останніх днів. Це про призупинку Сполученими Штатами допомоги військової, снарядів і ракет для патріотів. Ми, в принципі, якось були вже готові до цього і, власне, говорили давним-давно про те, що може відбуватися в разі того, якщо Сполучені Штати зупинять цю допомогу. Ти пояснював, які взагалі діють програми, і що ми отримуємо від Європи. І тут, з одного боку, цікаво, ми говорили про це більше місяця тому, навіть, здається, місяця 2-3 тому, і цікаво, чи, по-перше, зрозуміти, чи щось помінялося за цей час з боку як європейських партнерів, так і наших спроможностей щось виробляти, а, по-друге, взагалі, що буде далі. Бо мені сподобалось ці формулювання речниці Держдепу Сполучених Штатів про те, що вона сказала, дуже по-політиканськи, що це ситуація, аспект ситуації, що ми не призупинили, це просто от ми треба щось переглянути, щось подивитись. Потім була заява речника Міноборони про те, що от нам треба взагалі зрозуміти, як ми надаємо цю допомогу, бо начебто поганий сліпий Джо Байден просто так направо-наліво роздавав цю зброю, а нічого ніхто не рахував, просто ракети туди, снаряди сюди, безпілотники ще кудись, а тепер от мудрий Трамп прийшов, і йому треба розуміти кожну пульку, кожен патрон і кожен снаряд, щоб, ну, було прообліковано, бо, ну, мабуть, до того все ж правильно робилося. І цікаво, ну, і, власне, також була реакція з боку українських посадовців. Я розумію, що там багато, скоріше за все, було шоку і всього такого, але публічно говорили про те, що ми будемо спробувати з'ясувати, що відбувається, і щось в цьому напрямку робити. Там навіть, здається, МЗС викликало міреного по Україні на розмову, щоб зрозуміти, що взагалі робиться. Що ти про це все думаєш? Наскільки ти був взагалі готовий до того, що в один момент прекрасний Трамп чиїмись руками зупинить допомогу, і навіть те, що мало їхати з Польщі, зупиниться і розвернеться?
Про Штати, коли ми говоримо, я хочу почати так з геть інакше, трошки, та? А потім повернемось. Я хочу, щоб ви запам'ятали ім'я одне. Ім'я це Майкл Фіш. Це оператор БПЛА 173-ї повітряно-десантної бригади США. Армійський фахівець, який, на секундочку, 25 червня на полігоні у Німеччині вперше офіційно зробив бойовий скіт гранатою з дрона в Штатах 2025 рік. Тобто вони вперше проекспериментували офіційно скіт з дрона. Ну, щоб ви розуміли, тобто, куди рухається загалом якась військова освіта і військові технології взагалі в світі. Ну, тобто, вони дивились на нашу війну, там, на безпілотики вже третій рік. І
на третій рік вирішили.
Ні, я сажав, вони тестували, щось робили, придивлялись, але на третій рік якийсь проєкт, який вони вели, довели до офіційних випробувань, застопили ім'я чувака, який здійснив перший скіт. І, тобто, це так все офіційно там подається, наче, знаєш, типу, вони молодці, вони теж розвиваються і йдуть далі. Ну, це так, знаєш, типу, маленький такий штришок до взагалі повної картини того, як відбувається рух взагалі якихось військових наук в різних країнах. Якщо ми говоримо про військову допомогу, перш за все, напевно, нам треба зрозуміти, що саме нам зупинили. Ну, тобто, маленькі такі нагадування, тобто було три допомоги, які, як дуже зараз спрощено скажу, та, це президентська допомога безпосередньо, та, яка через Конгрес дається, яку нам колись блочили теж республіканці свого часу. І третя – це закупівлі у виробників через Міноборони США, по суті. Виробників, тобто, на майбутнє. І це все, якби там, в певних речах воно в червні мало закінчуватись. Окрім одного, ну, по суті. Це якраз от те, що називається закупівлі у виробників, тобто наперед. Тобто виробники виробляють під Україну, скажімо так.
Нагадуємо, що деякі виробники створили, розгорнули виробництво.
Спеціально під Україну, спеціально для того, щоб додаткові потужності були для того, тому що всі знали, що в Україні піде зброя, тому те треба якось додатково розгорнути.
Підозрюю, дуже часто ці виробники, скоріше за все, є республіканцями з великою долею ймовірності.
З великою долею ймовірності. Власне, тут і питання в тому, що насправді типу додаткової потужності ніхто згортати якби не збирається. Рішення, яке зробив наш колишній колега, а нині міністр оборони США Піт Гейтсет, просто нагадаю, що він телеведучий і мало мав уявлення про те, що таке Міністерство оборони. Ну, радше він, звісно, служив, в нього, звісно, є там свій якийсь бекграунд, який стосується війська в тому числі, але в цілому він письменник, телеведучий і має певні проблеми, про які я би не хотів педалювати в плані там якимось шкідливих звичок. Але якщо ми говоримо про те саме конкретно, що нам призупинили, то в тому переліку, який там є, дуже світиться таким, знаєш, червоним зразу таким маячком, це ППО наше все. Ну, тому що там перш за все, це то, що всі будуть зараз говорити, це снаряди для патріотів, ракети АІМ, це теж дуже важливо, тому що це вони для F-16 нам потрібні. Потім ми говоримо про 155 артилерійські снаряди, які нам теж потрібні на фронті. Потім ми говоримо про ракети GMLRS, які нам потрібні для хаймерсів тих самих. Та? Наприклад, стінгери, ну там і ПЗРКшні якісь речі. Ну, тобто все-все, що в принципі там в цілому можна так окреслити, напевно, окрім окремо GMLRS, та? Це все стосується нашої ППО. Ну, по факту, це вони там, як вони кажуть, призупинили для того, щоб розібратись. Да? Ну, це вони так сказали. Да? Але, ну, по факту, вони що, не розуміють, що воно нам треба. Ну, я думаю, що вони прекрасно розуміють. То вони загорнули це в таку обгортку, типу, що нам потрібно щось, типу, поповнити запаси після Ірану і Ізраїлю. Ну, типу, що вони потрібні Ізраїлю, ППО, тут снаряди для ППО, для патріотів, хоча це не зовсім так, насправді, ну, тому що там свого часу Петріот, якщо пам'ятаєте, Ізраїль все нам грозився віддати одну установку Петріотів для того, щоб, ну, верніше, батарею Петріотів, тому що в них є свої системи, які працюють геть інакше, про які ми говорили декілька випусків тому, в плані того, що в них є система типу Arrow і залізний купол. Це інші системи, і там в них якраз Петріоти відіграють не таку значну роль, як, наприклад, в нас. Відбитті всіх російських атак, які, як бачимо, останнім часом збільшуються, але коли Іран-Ізраїльський конфлікт призупинився, я би так сказав, та? Ну, типу, Іран-Ізраїльська 12-денна війна, як це назвали, типу, вони досягли якогось певного перемир'я, якщо всі помітили, то трошечки росіяни збавили обороти саме вглиб і вглиб тилу, ну, типу, бити, тобто трошки менше стало атак. Я думаю, що це ненадовго. Це просто-напросто. Вони інтенсивність її підвищували саме в той момент, коли світова увага була прикута не сюди, а до Ірану і Ізраїлю. А тому вони так під шумок просто розганяли такий темп і перевіряли, чи вони можуть його дотримуватись. Я думаю, що якби ці атаки продовжаться, а логіка в тому, коли американці по суті, нам припиняють зараз поставки снарядів для наших ППО і для F-16, ну, по суті, для всієї протиповітряної оборони. Я просто не хочу нагадати, що F-16 теж є частиною протиповітряної оборони. Тобто в нас не тільки Петріоти, не тільки Насамси, не тільки там Айрісті і все інше, а і літаки теж дуже активно беруть участь у кожному відбитті, кожної атаки на Україну.
І, на жаль, як ми бачимо, інколи ризикують
життям. Інколи ризикують життям, так, звісно, тому що втрата ще одного пілота, на жаль, ну, це дуже, якби, знаєте, втрата будь-якого людського життя – це велика біда. Втрата будь-якого нашого військового – це велика біда. Але коли ми говоримо про пілотів, це взагалі така окрема штучна одиниця взагалі. Ну, тобто, не можна, звісно, так про людей говорити, але якщо говорити як про фахівців, то це, знаєш, це як ювелірні вироби. Тобто, його треба дуже довго готувати. Тим більше, якщо ви пам'ятаєте, як вони дуже довго переучувались з сушок, переважно сушок, та, на F-16. Ну, тому втрата та будь-якого пілота, це велика біда, ну, сама по собі, і для, власне, для повітряних сил, для взагалі армії, для України, ну, і для системи ППО в тому числі. Тому, коли ми дивимося на такі новини, що нам не будуть давати снарядів, ми, звісно, повинні розуміти, що далі. Ну, типу, що буде далі. Я думаю, що, знаєш, тут буде і політичний аспект, і безпосередньо там військовий. Військовий аспект, звісно, у нас не лишиться геть без нічого. Тобто, я нагадую, що у нас є NASAMS-и, IRIS-T, але NASAMS-и від NASAMS-ів ми залежимо. Так само в певній мірі і від Штатів теж в певній мірі. На IRIS-T німецькі установки у нас є, але цього мало. Ясно, що партнери будуть намагатися якимось чином всюди шукати все, що вони можуть. Я так думаю, що будуть вести перемовини з американцями, дивитись на те, щоб вони продовжили. Ну, тобто, коротше, Міноборони США призупинило, у нас зараз типу перегляне, і я прогнозую, що це все спробують просто скинути на Європу. Ну, типу, ви хочете, давайте оцю байденівську програму, яка там вже діяла, та остання частина цієї байденівської програми, давайте ми перекинемо на вас, і ви будете це все закуповувати для України.
А по-політичні я правильно розумію, що це спроба тиску на Україну, а не на Росію,
ну, абсолютно,
в контексті перемови.
А де є перевага для, ну, типу, для України в тому, що ми будемо втрачати значно більше, ну, нам буде задано значно більше шкоди, якщо у нас ППО-система буде діяти без снарядів, а тим більше в умовах масованих атак, які ми бачимо зараз. Я думаю, що певні рішення проти шахедів колись таки все одно знайдуться, там, дрони проти шахедів, ще щось. Але, наприклад, якщо, не дай Боже, знаєш, як це, в цьому подкасті не можна стучати, і взагалі не можна, тому що звукачі нас повбивають, але логіка така, що уявіть собі знову під якийсь будинок або ще щось. Ну, тобто, політично, я думаю, що ризик для американців, він очевидний і зрозумілий, але, на превеликий жаль, вони пішли на цей крок. Ну, тобто, ми моделюємо ситуацію, яких в нас, на жаль, було дуже багато. Це коли раптом знову щось потрапляє по якомусь будинку, наприклад, по якомусь житловому масиву якомусь потрапляє, там велика кількість жертв, і ясно, що в Штатах будуть Трампу тикати носом, що це сталося тому, що ти Україні не дав снаряди для ППО. Ну, тобто, ти не дав, і от вони втрачають людей, а росіяни продовжують бити. Буде? Буде. Ну, тобто, тут, знаєш, тіпи, там гадалкою не треба бути, щоб розуміти, що це буде. Тому, і коли воно буде, то знову підійметься розмова, і вони будуть якесь рішення шукати. Саме тому я говорю про політичний аспект, які політичні ризики, які вони самі повинні розуміти. Але нам від того, знаєш, якби прям від того, які він буде мати проблеми всередині країни, нам від того ні холодно, ні жарко, тому що це буде стосуватись, перш за все, нас самих, наших людей і наших солдатів, які від цього теж будуть страждати.
Ну, або таке фантастичне припущення про те, що в Білому домі знайшли ще якісь методички Кісінджера, почитали їх і зрозуміло, що, в принципі, Сполучені Штати можуть йти на будь-які жертви в інших країнах, якщо попереду стоять їхні інтереси. Бо, знову ж таки, якщо ти дивишся з сумом на історію 20-го століття Сполучених Штатів, то там бачиш такі нюанси. Хотів запитати тоді, ну, важко, мабуть, буде сказати, який запас міцності є в Україні. Цікаво більше, наскільки ця ситуація може затягнутися в плані цих коливань між ми переглядаємо, ми зараз вивчаємо, що в нас є, ми шукаємо якісь варіанти, це одна ситуація, ми з цієї ситуації хочемо вийти в іншу ситуацію, щоб потім якось народити рішення, бо, ну, я розумію, що там Росія не буде зараз чекати, поки США щось вирішать, скоріше за все будуть готувати ще одну масовану атаку, щоб довиснажити ППО, розуміючи, що снарядів не так, ну, залишається якась кількість, що якщо натиснути, то можна вичистити все і задати більше шкоди. Тобто от цей момент, скільки це може тривати, цікаво.
Скільки це може тривати? Ну, розумієш, це, якщо говорити, спробувати говорити термінологію Трампа, та, то, по суті, він тут не так забрав, типу, як це, собі додав козирів вторзі з Україною. Типу, як це вторзі з Росією може попрацювати, я не знаю. Ну, типу, хіба може працювати? От бачиш, я тут в них забрав, але я це зробив, тому що я хочу з тобою про щось домовитись. Знаєш, типу такого. Але, ну, це прям... Ну, я думаю, що це буде елемент тиску на Україну. Тобто щось вони будуть виторговувати України, якщо вони справді будуть хотіти... Для них же це так, знаєш, велика гра. От, якщо вони будуть хотіти в цій грі далі брати участь, то вони будуть це використовувати як козир проти нас, переважно. Та? Але тут, знаєш, типу, коли ти говориш про час, ну, ми, навряд я можу тобі спрогнозувати, там, коли станеться якась така перша масована атака, в якій, на жаль, будуть жертви, та? І яка може просто підігріти цей рівень політичної напруги значно вище, і для того, і там будуть якісь ухвалюватись рішення, тому що, ну, тобто, умовно, вони можуть продовжити нам цю допомогу, але поставлять нам якусь умову. І от тут треба почути, яка ця умова, перш за все, та? З одного боку. А з другого боку, є ж геть песимістичний сценарій, по якому, в принципі, багато хто і теж сценарій моделював такі. Це сценарій, коли вони не повернуть. Ну, тобто, коли вони сказали, що нам треба ППО, тому що нам треба там свої запаси і все інше, і просто не повернуться. Тому нам треба буде шукати якісь елементи протидії взагалі російським атакам, якісь зі сторони. Ну, тобто, тому що ми розуміємо, що типу там проти балістики, якщо пам'ятаєте, там італо-іспано-французька система Самп-Ті, про яку вже всі забули і згадували, та? Але там є теж проблеми із снарядами, і проблема з використанням, і проблема з ремонтом, і проблем багато в чому, тому, звісно, Петріот в цьому плані значно ефективніший, значно більш розгорнутий. І тому дуже хотілося б, щоб наші європейські партнери якимось чином спробували знайти вихід з цієї ситуації, тому що якщо ми говоримо про нас самих, то у нас самих тут насправді якихось важелів впливу на Штати дуже мало.
На жаль. Ну, тоді... залишається тільки слідкувати і переходити до іншої теми. Власне, мабуть, з усіх ударів, які були по території Росії, думаю, варто зупинитися на останній по Іжевську, по заводу «Купол», який знаходиться, ну, як і місто Іжевськ, там в 1400, да, майже, кілометрів від України, і якби новий маркер на мапі однієї з найвіддаленіших атак, і, судячи до цього, дуже точний, бо по заводу «Купол», який, нагадаю, виробляє, спеціалізується більше на протиповітряних, да, тих системах типу ТОР, ОСА і інших, але також активно займається останнім часом виробництвом безпілотників. Як там писали, в три зміни вони кліпають їх, і, власне, от по виробництву цих безпілотників був заданий удар, що, як ми там бачили по новинах, це виробництво зупинилось. Власне, можливо, щось треба ще знати про «Купол», бо я так трошки почитав, подивився, що це взагалі за виробництво, і, ну, і чим вони займаються. Тобто, мабуть, ти тут краще можеш розказати, ніж я.
Ну, ні, ну, в принципі, ти згадав просто про... Ну, треба просто розуміти, які безпілотники, так?
Да.
Ну, тобто, ми говоримо, що є їхня «Алабога» і «Лабога», та, яка штампує шахеди. Угу. А є, ну, от, є «Купол», який знаходиться в Ижевському Удмуртії. Це 1300 кілометрів.
1300, так.
Да. Ну, дуже багато, коротше. За тисячу далеко. І він виробляє такі безпілотники, які вони обзивають «Гарпія А1». Ну, по суті, це той самий шахет 136, яка одна із модифікацій. Якщо на Єлабугі, Алабугі роблять гірані, та, то тут вони роблять гарпії. Вони це таким чином називають, але як почали вопіть і стіріть російські всякі їхні Z-фахівці, та, вони впирали на те, що саме в Ижевську, саме на «Куполі», що типу там культура виробництва значно більш розширена, аніж в Єлабузі. Та? І це, ну, типу, говорить про те, що це можливість зборки дронів в них поставлена більш на частіший ритм. І це, напевно, це про перше, типу, куди ми влучали, так? цех 106, цех 110, на секундочку, щоб ви розуміли. Ну, типу, я думаю, всі порядковість розуміють, що якщо ми влучаємо в цех 106 і 110, ми розуміємо, які, скільки цех там...
Цех 107, 108, 109, можливо, не сильно потрібні.
Так, да, можливо, не сильно потрібні, так. І це, якщо говорити про те, куди влучали, виробництво зупинене там на певний момент. Треба зрозуміти масштаб їхніх якихось пошкоджень, ну, тому що там, типу, там в одному з цехів завалився дах, пожежа, і от тут треба зрозуміти, чи вони втратили не так, знаєш, самі там ті шахіди, ті гарпії, та, як чи вони втратили верстати, які, ну, тобто, коштовні верстати, які їм буде дуже складно відновити, та, або купити десь через сірі схеми, бо, як ми пам'ятаємо, дуже багато цих верстатів переважно китайські з західними елементами, десь яких по якимось сірим схемам, які заїхали в Росію, та, тому що їм начебто під санкціями цього всього не можна робити. Це про те, що і чим займається цей купол. Друга, напевно, частина – це та, чим ми влучили. Це дуже показово, тому що це люті, ну, тобто це дрон лютий, який був неодноразово помічений в діпстрайках по російських об'єктах. Та? Але при цьому багато хто з експертів зважає на те, що, типу, подивіться на кадри, а там, ну, там прям видно кадри. Там, по-перше, як ми можемо забезпечувати високоточність влучання за 1300-1400 кілометрів. Тобто там прям на деяких кадрах і відео видно, як просто він влітає в вікно просто цеху. Ну, тобто, прям, тобто дуже високоточне влучання, розуміння того, куди влучати, що робити, і дуже точна робота з операторів, з одного боку. З другого боку, там прям видно по і влучаннях, і про процес вибухів, видно, що там, ну, як видно, відчутно, що там вибухівки вже стало значно більше, тому що вперше, якщо хтось пам'ятає, коли люди тільки з'являвся, там вибухова частина, ну, тобто корисна вибухова частина, там була десь порядка 50 кілограм. А схоже, що вона стала значно більшою, це теж ще один бонус. І, звісно, на кадрах фотофіксації з російського боку і відеофіксації, теж то, що кидалось в очі дуже сильно, це відсутність шасі. Ну, тобто, раніше ми бачили люди, які, по суті, ну, якби з шасі заходить, а тут якби відсутне шасі. Я, ну, знаєш, я би не тут не хотів вдаватись в технічні деталі, ну, типу, чому це важливо і так далі. Я б скоріше про той аспект, що ми їх постійно розвиваємо. Тобто, що ми не стоїмо на місці, що безпілотні системи йдуть далі, що виробники, я так розумію, чують наших операторів і намагаються все більше і більше вдосконалюватись. І для того, щоб наносити такі глибинні удари, по суті, дуже глибинні удари по території Росії, і ще й там умовно залітати в, як кажуть, знаєш, як в квартирку залітати просто дроном просто десь на відстані під 1500 км.
А більшості це умовно означає, що він запускається не повзлітні, як там... Ну...
Там може бути кілька варіантів запусків. Тут, скоріше, напевно, треба говорити про... Я думаю, що це на аспект аеродинаміки і, скоріше за все, і можливості уникання ППО ворога. Угу. Ну, всякі такі деталі, які враховують. Я якраз і про те хотів сказати, що, типу, що виробники бачать, виробники працюють над тим, щоб воно розвивалося і працювало ще краще.
Угу. Окей, в контексті купола, я там, коли теж готувався, бачив, що була новина минулого року про те, що вони розробляють ще дрони Гарпія-3 на китайському виробництві, на китайських, власне, заводах. Там про це Reuters писали, але не зрозумів, чи були апдейти по цій Гарпії-3, саме по її виробництву, бо це теж з'являвся як, ну, умовний діпстрек-дрон, який там може летіти на 2000 кілометрів і нести там 50 кг, а по ньому ти нічого не чув, ніяких апдейтів більше не було.
Я чув тільки те, що Гарпія-3, на жаль, не потрапила в елементи того, що було при атаці, ну, тому що це, ну, типу, все, що з Китаєм, вони роблять. Це завжди під такі, знаєш, великі такої, якоїсь, під якимось куполом, да? Mm-hmm. Вибачте за тавтологію, купол на куполі. Да? Тому що він виявляється переважно тоді, коли вже сам виріб з'являється на фронті. І тоді стає зрозуміло, де і що біля китайського кордону, як швидко налаштовується виробничий ланцюжок. Тому я про те, щоб Гарпію-3 як це, дьорнули, або про якісь нові подробиці того їхньої співпраці з Китаєм, якраз вас, ну, типу, в контексті цієї атаки я не бачу.
Окей, тоді, я думаю, можемо переходити далі. І, мабуть, перше, що ми перейдемо далі, треба нагадати про збір. Ми будемо зараз говорити про фронти, зазвичай ми говоримо, нагадуємо про збори після, але вже краще зараз це зробити. Нагадую, що ми зараз допомагаємо підрозділу «Тайфун», який знаходиться в складі Національної гвардії України. Ми збираємо на потреби підрозділу. За цією фразою криється те, що хлопцям та дівчатам треба закуповувати різні деталі для безпілотників, ремонтувати їх, перепаювати і так далі. І під всі ці потреби, абстрактні, здавалося б, з одного погляду, дуже багато грошей також потрібно, бо все це допомагає швидше адаптуватися, швидше ремонтувати і швидше бити ворогу. І якісніше. Тому, якщо у вас є змога допомогти, то в описі буде посилання на Монобанк, на Приватбанк. Також буде пошта, куди можна написати, щоб отримати доступ до PayPal. Будемо вдячні за будь-які донати і вдячні завжди всім, хто допомагає стільки років і кидає весь час. Дуже дякуємо вам. Та тепер давай поговоримо про фронти. Власне, що помінялося і за цей тиждень, і, мабуть, окремо треба акцентувати увагу на шумі навколо Дніпропетровської області і взагалі інформації про те, що вони прорвали кордон. Ми бачили вже, що Діпстейт зафарбував частину Дніпропетровської області як сірою, і, ну, люди на це звертають увагу. В принципі, мені здається, через це треба давати взагалі якісь пояснення тому, наскільки це критично, страшно, небезпечно. Ну, бо ми вже бачили і коментарі Буданова з цього приводу вчора, і, але все одно, якби, ми не гур, але треба якось як журналісти пояснити, що там відбувається.
Там відбуваються два аспекти. Перший – медійне роздмухування. Другий – тактичне розуміння закривання західного флангу наступу на Покровськ. Тобто, якщо от прям перший аспект, давай обговоримо з другого починаючи, та чисто військовий аспект. По суті, все, що відбувається в районі населеного пункту Дачний, Новосергіївка, це якраз той момент, де якраз Дніпропетровська область починається, і от бойові дії, які там прям дотичні зараз до неї. Та? Це все не треба, по-перше, треба сприймати виключно як те, що вони хочуть туди зайти, тому що їм треба забезпечити якби підтримку, якби західну клішню, скажімо так, західну клішню наступу на Покровськ. Це перш за все, це от просто військовий аспект, який, в принципі, не має нічого спільного з тим, що, ну, трошки має спільне, але його треба чітко розділяти, військовий і медійний. Так? Медійний – це Дніпропетровщина, і це захід на Дніпропетровщину прямий. Чи є це їхньою метою і завданням? Скоріше за все, також є. Але саме для медійного аспекту. Ну, тому що перспектив великих просунутись на даний момент перспектив і сил для того, щоб це здійснити, саме кудись вглиб Дніпропетровської області, прям значно-значно, там поки що не вимальовується. Ну, тобто, умовно, вони впираються в Новопавлівку, і там їм стає дуже складно. Чи можуть вони зайти з Дніпропетровщину, чи вони заходили на Дніпропетровщину? Заходили, чи можуть зайти? Можуть. Заходили вони в населене Пандачне, вішали там свої ганчірки, всі це бачили по всім Z-каналам, і були підтвердження з приводу того, що як вони заходили, так їх там і знищували. Це доволі стандартна для них практика. Я сподіваюся, що в нас десь на початку всередині 2022 року теж пару раз так робили, і я сподіваюся, що ми так робити, як росіяни, не будемо. Тобто, по суті, заходити для того, щоб показати, там, поставити флагшточок, повісити аквафреш, а потім вся та група, яка це робила, в принципі, успішно знищується нашими
навіть просто, навіть вже не піхотою, а чисто безпілотними нашими підрозділами, це, в принципі, сплошь і рядом зараз на фронті. Тобто, ну, росіяни, от таким чином, вони намагаються просто-напросто, знаєш, типу, там 10 зійшло, 8 побивали, 2 десь ховались, і поки їх теж не вбили. І, типу, і коли це 2, ну, типу, з 10 критична маса набирається, то вони вже починають якось розгортати якісь дії. Ну, в принципі, це достатньо стандартно. У нас зараз все відбувається на фронті, тому що в них є велика проблема з технікою, ми це бачимо, вони її практично намагаються не використовувати, тому що це прям теж очевидно, що коли безпілотні підрозділи навколо тебе тупо полюють за технікою, то її очевидно використовувати не так раціонально, та? Тому вони йдуть оцими піхотними штурмами і намагаються зачепитись за те, що називається адмінмежа. Ще раз, і коли ти сказав, типу, що вони перетнули кордон. Знаєш, ну, типу, це по суті, ну, типу, там, ви ж розумієте, що в нас, якби, межа між областю і областю в Україні, всередині країни, ну, це ж не державний кордон. Ну, тобто, її фактично нема. Там стела, табличка, ну, типу, як ви всі бачили, коли ви заїжджаєте в область, там, ну, от по дорозі ось тобі стела, ось все є, а там, умовно, якщо це йдеться не про дорогу якогось такого, такого центрального, там, державного чи місцевого якогось регіонального значення, та, то навіть і цього нема. Ну, просто, тобто, от ліс іде, знаєш, тут Донецька область, тут Дніпропетровська область. Нічим це не змінюється. Це змінюється тільки в медійному середовищі, тому що ось росіяни зайшли на Дніпропетровщину. Оце, якби, вони цього, якби, і хочуть досягти. Тобто, тактично воно їм щось дає з приводу того, що називається наступ на Покровськ, але воно їм дає більш для них більше медійного ефекту, тому що вони там можуть потім розповідати про те, що вони ще одну область, типу, зачепили і там і щось десь взяли. Але, ну, якби, це не дуже працює, поки ми в Тьоткіна. Ну, тобто, коли ти намагаєшся торгуватись і казати, ну, я от во всіх областях, то це якийсь елемент торгу. А тобі говорять, що так українці теж в тебе в Курській області. Типу, якщо ти намагаєшся, типу, сказати, що я звідти не вийду і буду теж претендувати. Ну, типу, знаєш, як це? В нашій системі це як в старому анекдоті, а там я у гірочки посію, да? Там, коли там якісь то. То в росіян це виконання, типу, я ще тут зайду. Я просто, для того, щоб ви розуміли, чому це слабко поки що медійному вони можуть використати в переговорах, тому що як це, дай Боже, сил, щастя, здоров'я чернігівчанам, ну, тобто, Чернігівської області, але, в принципі, отакі ефекти зальоту в область, на превеликий жаль, вони можуть здійснювати, як там, на Чернігівську область, ну, на Сумську ми, звісно, вже всі все бачимо, та? Тобто, це може бути Чернігівська область, це в певних елементах там може бути і Київська область, ну, тобто, це все такі, знаєш, штуки, які потрібні для якогось дипломатичного торгу, але вони не є тими козирями, наприклад, як от призупинення постачань зброї. Тобто вони є більше якимось таким, напевно, для внутрішнього вжитку їхнього. Ну, тобто, тому що зовнішньо там продати або там посіяти паніку серед нас. Ну, типу, що от вони вже на Дніпропетровщині. І тому треба постійно говорити, чи можуть вони там бути? Можуть вони там бути. Чи будуть вони? Скоріше за все, будуть в тому чи іншому елементі. Чи треба з цього робити, ну, типу, розводити велику паніку? Ні, не треба.
Якщо говорити про інші ділянки, також, мабуть, можливо, виділити.
Я би про інші ділянки, саме головне, що я би тут згадав, це, напевно, в наші удари по всьому тимчасово окупованим територіям, удари великі, вглиб по штабах, які були. Ясинувата, Донецьк, Луганськ. Багато зараз інформації в то, кого ми там ліквідували, кого там збройні сили наші, ну, там, в кого могли втратити росіяни, там, від начальників штабів 155-ї бригади морської піхоти їхньої до начальника 5-го управління ФСБ. Ну, це я маю на увазі версії такі, що лунають, які потребують певного підтвердження, тому що дуже багато в нас часто буває інформації, яка потім просто не підтверджується, але десь в архівах потім лишається. Це навіть, знаєте, навіть у нас, в «Українській правді», було таке, що ми писали текст про за інформацію наших воєнних структур по знищених в Україні генералів. А потім вони через 2 роки десь спливали і виявляються живі і здорові. Ну, тобто, це треба шукати, але якщо вони, якщо насправді потрапив під роздачу начальник 5-го управління ФСБ, то з цим нас я всіх дуже сильно привітаю, тому що це саме те управління, яке, в принципі, готувало всі атаки на Україну, яке працювало на дискредитацію Євромайдану, яке працювало в Криму. Ну, тобто, це от все те, що називається комплексна підготовка до. Ну, тобто, це якраз управління, 5-е управління ФСБ, такий політичний відділ такого старого, староформатного КГБ радянського. Тобто, якщо там той начальник був зачеплений, то от, значить, туди йому і дорога. Ну, єдине, що, звісно, що не можна в цьому контексті теж не згадати, це удар по нашій 110-й бригаді. Ну, тобто, ми втратили камбріга 110-ї бригади, і це насправді велика-велика втрата і біда. Я, знаєш, не хочу вдаватись в подробиці, що там сталося, та? Але теж треба розуміти, що на війні трапляються такі речі, на жаль. А якщо говорити про загалом, яка тенденція, то що ми... Бачите, ми не детально вкидуємося, а говоримо, які тенденції сталися. Тенденція та, що останніх 2 днів. Я намагаюся зрозуміти, що там відбувається, але в нас є активізація росіян на запорізькому напрямку в районі населеного пункту Кам'янське, саме Запорізької області.
Да, це якраз між Василівкою.
Та, між Василівкою. Ну, коротше, там в районі Степногірська, скажімо так. Та? Ну,
звідки я.
Так, звідки от Федір якраз і є. Ну, тобто, саме от там от активізація зараз пішла. Тобто, вони зайшли в центр міста, як я розумію, ну, в центр населеного пункту Кам'янське. Тобто, там дуже тривалий час нічого не рухалось, але тут вони активізувались і, ну, напевно, я так розумію, що вони захочуть зробити те, що вони пробують робити на Сумщині, ну, це спробувати підійти до великого міста, щоб влаштувати терор артилерії.
Хоча я пам'ятаю, у нас такі були вже розмови про їхні спроби.
Спроби, так, але, ну, якби, знаєш, в них спроби були, а тут є певний результат. Я не знаю, чи вдасться цей результат відбити, але ви навіть там, хто може подивитись на карту Deep State, можете побачити цей результат. Ну, тобто, що це вже верифіковано і підтверджено в плані того, що в них є просування в цьому населеному пункті, і на нього треба більше зважати і дивитись для того, щоб раптом нічого не пропустити.
Тоді будемо, власне, дивитись в наступних епізодах. Я думаю, тут можемо закінчувати. Дякую за те, що пояснив, розповів. Дякую вам, що слухали та дивились. Нагадую, що якщо у вас є питання, пропозиції по подкасту, можете залишати їх в коментарях. Якщо у вас є пропозиції по темах, по героях, будемо дивитись, читати і щось обирати. Також можете підтримати подкаст вашими лайками, репостами, поширеннями, лайкати як на Ютубі, так і на подкаст-платформах. На Ютубі також коментарі в підтримку дуже добре працюють. Будемо вдячні за все це. Нагадую ще раз про збір і нагадую про клуб «Українська правда». Якщо можете нас підтримати і таким чином, то долучайтеся до клубу УП, будемо раді вас там бачити. А на цьому все. З вами був Євген Будорецький та я, Федір Пападюк. Почуємось і бувайте здорові!